Dorința de a citi împreună această Evanghelie după Ioan, am ajuns la capitolul 4 și haideți să încercăm să citim ceva din capitolul 4 din Evanghelia după Ioan. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Până aici. Este un loc cunoscut, este în general un loc citit pentru evangelizare și nu este greșit, dar este în același timp un loc din care avem și noi de învățat foarte mult. Este impresionant cum urzitorul mântuirii veșnice țese această pânză, inclusiv în viața strălucitului nostru mântuitor. Toată această împrejurare pleacă de la o problemă de competiție, o problemă de concurență, boala secolului de astăzi. Cei în vârstă sunt în competiție, tinerii sunt în competiție, frații sunt în competiție, surorile sunt în competiție, societatea este în competiție. O problemă de-a noastră, de-a oamenilor. Și Cartea Sfântă spune aici despre această provocare la această competiție, la această concurență între acela care era cel mai mare om născut din femeie, Ioan Botezătorul, și Domnul Iisus, Mesia, Mântuitorul. Cineva care vine și îl provoacă pe Ioan. Învățătorule, cel ce era cu tine dincolo de Iordan și despre care ai mărturisit tu, iată că botează și toți oamenii se duc la el. Ce cuvinte în care era sămânța șarpelui. Și omul acesta veghetor ia nota 10. Drept răspuns Ioan i-a zis, omul nu poate primi decât ce este dat din cer. Voi înși vă sunteți martori că am zis, nu sunt eu Hristosul, ci sunt trimis înaintea lui. Cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Am putea să spunem, bravo Ioan, nota 10. Nota 10. Și urmează apoi celălalt, Domnul Iisus. Ascultați ce am citit. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. A aflat. Și atunci magistralul, impecabilul, cum să spunem, ce cuvinte să folosim despre el, zice, nici eu nu vreau să intru în competiție, plec. Cum pleci? Da, plec. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Era eroare. Ce au zis farisei. Atunci a părăsit Iudeea. Și s-a întors în Galileea. Rămâi Ioan aici, rămâi în Iudeea, aici sunt multe ape, aici vin toți, rămâi aici, eu plec. Cât de mult ne consumă concurența, competiția, invidia, gelozia, este boala șarpelui și este și boala noastră. Unii mai otrăviți, alții mai puțin otrăviți, unii vindecați. În fiecare zi suntem provocați la aceasta, în fiecare zi. Prin genetică, prin educație, prin relații, prin tot timpul, tot timpul, tot timpul. Inclusiv aici, acum. Atunci a părăsit Iudeea. La revedere, Ioan. Rămâi tu. Plec eu. Nota 10, Ioan! Bravo, Ioan! Dar și o fac la fel, Ioan. Te las pe tine. Și plecând, se întâmplă o minune. De aceea spuneam despre această urzeală. Cum are grijă providența lui Dumnezeu să folosească toate circumstanțele, toate lucrurile care sunt împotriva noastră, toate lucrurile despre care spunem de ce? Pentru slava lui. Ce slava a ieșit de aici. A plecat în Galileea, Galileea neamurilor, pentru că trebuia să treacă prin Samaria. Interesant. Trebuia? Da, cu certitudine trebuia. Dar acest trebuia se naște din această problemă despre care am încercat să spunem un pic mai înainte. Pe un drum ocolit trebuia să treacă prin Samaria. Este, dacă vreți, o anticipare a cuvintelor lui pe care le spune mai înainte ca să plece. Înainte ca să plece la cer, le spune, voi veți primi o putere și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. El deschide drumul. Noi vedem minunile din Fapte 8. Și într-adevăr, cu Filip, cu lucrarea Duhului Sfânt, dar mai înainte de lucrul acesta, el a trecut prin Samaria. El ne spune, trebuie să treci pe aici, dar mai înainte de lucrul acesta deschide el drumul. Niciodată nu este un trebuie pentru mine mai mult decât un trebuie pentru el. Pe noi ne deranjează trebuie. Un cuvânt așa de trebuie. Dar el este primul care respectă imperativul acesta. Trebuie. Ajunge în Samaria. Este o cugetare personală, dacă este bună, luați-o. Samaria este o verigă. Este Ierusalimul și Iudeea și apoi sunt marginile pământului. Și este o verigă din lanțul acesta al Evangheliei. Cum este o verigă? Sunt pe de-o parte iudeii, Ierusalimul. Sunt pe de altă parte aceștia care sunt tranziționali, samaritenii, nu sunt nici iudei, nu sunt nici neamuri, sunt o corcitură. Și acesta este drumul de înțelepciune a lui Dumnezeu, care poartă Evanghelia în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Ce este cu această verigă? Cine sunt corciturile? Termenul nu este cel mai adecvat. Cine sunt? Nu sunt nici așa, nici așa. Copiii de credincioși. Nu poți să spui că e păgân, nu poți. Nu poți să spui că e creștin, nu poți. Pe unde sunt? Pe undeva pe la mijloc. Trebuie Evanghelia să ajungă la copiii de credincioși. Întâi la ei! Și apoi la marginile pământului, adică la cei care sunt cu adevărat păgâni, sunt cu adevărat oameni care sunt fără Hristos în lume, cum se zice în Epistola către Efeseni. O verigă. O verigă lipsă. Atât de mult, exagerat, să ne gândim la cei de afară și este foarte bine! Și cu toate acestea sunt aproape de noi, aceia care sunt nici așa, nici așa. Cum îi sunt? Nici așa, nici așa. Poate nu departe de împărăția lui Dumnezeu. Poate gata să intre în împărăția lui Dumnezeu. Sau poate departe de împărăția lui Dumnezeu, prin viața care au apucat-o. De aceea, veriga aceasta, să o avem în vedere. Îi uităm tocmai pe cei de aproape de noi. Dar aș merge un pic mai departe. De data aceasta, într-o aplicație poate un pic forțată. Mântuirea aceasta completă, plinătatea acestei mântuiri. Ne gândim mereu că este bună pentru cel de lângă noi. Noi suntem bine. Dar noi înșine, care suntem aici, avem nevoie de această plinătate. De această viață din plin, din belșug. El a venit pentru o viață din belșug. Noi am venit doar pentru o viață de iertare, de împăcare cu Dumnezeu, de a merge în cer și ne-am plafonat. Aici am rămas. Dar ce ne învață această întâlnire senzațională, excepțională, a lui cu această ființă din Samaria, ne învață, cum am citit, oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Pleacă. Abandonează Iudeea, abandonează Ierusalimul. Și este interesant, ca să nu ni se pare că sunt doar, sublinieri de ale noastre, știți cum se termină pasajul acesta? Ascultați. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricină că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul iudeilor. Prea puțin. Mântuitorul lumii. Este o declarație uluitoare. În această evanghelie, doar ei, samaritenii, au această viziune universală, Mântuitorul lumii, al tuturor. De aceea veriga aceasta e foarte importantă. Și cu cât pătrunde mai mult înspre ai noștri și înspre această evanghelie atot cuprinzătoare, cu atât ni se lărgește orizontul. Avem un orizont îngust. Samaritenii aceștia, nedoriții aceștia, ciudații aceștia. Ce erau? Erau iudei, erau asirieni, era un amestec. Oamenii aceștia fac această declarație uluitoare, Mântuitorul Lumii. Cu alte cuvinte, se pleacă din Samaria unde? Spre marginile Pământului, pentru că este această viziune universală. Ne trebuie să ne lărgim orizontul. Trebuie să nu pierdem nicio ocazie. Așa vă mărturisesc o experiență, doar ca să nu vorbim, doar să vorbim. Mergeam spre cort și undeva într-o localitate și la un stop undeva la Doi Cocoși, cine este acomodat un pic cu zona spre Mogoșoaia, în dreapta doi băieți frumușei și cu țigările în gură și cu probabil ale lor și un pic mai colorați, Dumnezeu să mă ierte, și stop. Și am zis, trec mai departe, nici n-am timp o să se facă verde. Și un glas îmi spune, și la timp și ne la timp, Doamne, la stop, să pleci imediat. Și așa, Dumnezeu m-a biruit în prejudecățile mele, mai sunt și colorați, mai este și stop care se face verde, ce pierzi timp. Dar totuși, i-am strigat să le dau un testament și vine unul frumușel așa și zice, oh, zice, sunteți pocăit. Zice, și părinții mei sunt pocăiți. Și zice, sunt chinuit, sunt chinuit, pentru că știu adevărul. Dacă ai acasă un nou testament, dă-i prietenului tău. Și atâta cât s-a înverzit după aceea iarăși semaforul, am avut așa mica bucurie că am ascultat ca între două stopuri să dai cuiva ceva. Copil de credincioși, ăștia sunt primii. Așa a lăsat providența lui Dumnezeu, câți copii de credincioși, rătăciți, căzuți, chinuiți, știu și mă chinuie că știu tot. Căutați-i, nu sunt puțini, căutați-i în rugăciune, faceți liste, numai dacă ei, numai în perimetru nostru, 10 copii, 12 copii, 16 copii, și încep să te rogi pentru ei, pentru fiecare. Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, se zice în epistola lui Iuda, va salva un suflet de la moarte și va acoperi o grămadă de păcate. Acum doar așa întreacăt, suntem cu cortul la Cătunu și o grămadă de tineri și de tinere. Și apoi o să fie la Pietroșani și iarăși acolo este nevoie de har. Și spun doar întreacăt așa, să ne rugăm și pentru această lucrare modestă, neputincioasă, dar Dumnezeu poate să folosească și această lucrare. Trebuia să treacă prin Samaria. Dincolo de oameni, dincolo de împrejurări, dincolo de responsabilități, dincolo de piedici, trebuia să treacă prin Samaria. Cine îl putea opri? De aceea lăsați pânza să o țeasă el. Pânza vieții mele, pânza vieții tale, circumstanțe, piedici, probleme, necazuri. Doamne, ce vrei? Ei, zice, așteaptă. Așteaptă. Doamne, dar m-am săturat. A, dar zice, eu nu m-am săturat. Cum tu nu te-ai săturat? Eu nu m-am săturat. Eu vreau mai departe. Păi, dar sunt piedici, sunt necazuri, sunt probleme, e apostazie, e haos, uitați-vă ce e în lume. Uitați-vă, te ia amețea la atenție cu știrile acestea, că vă îmbolnăviți de tot. Și așa nu le putem schimba. Nu vă mai... Ne place curiozitatea, mai tare ne place să-L cunoaștem pe Anticrist. Cine o fi, cum o fi, care este, în loc să-L așteptăm pe Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, să fim înțelepți, nu putem schimba lumea. Lumea are mersul ei, dar putem smulge. Cum zice la Iuda, Pe unii căuta să-i smulgeți din foc, urând până și cămașa amânjită de carne. Ocupați-vă cu El. Trebuia să treacă prin Samaria. A acceptat. Ce-ți merit? A fost ușor? N-a fost ușor. A ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Un loc tradițional, un loc cupă. Iacov, patriarhul, Iosif, nume sonore. Și o să vedem mai târziu, nu acum, ce greu este un loc tradițional. Nu era rău și în același timp era o piedică, mai ales pentru biata femeie, știți ce a zis? Ești cumva mai mare decât părintele nostru Iacov. Și noi am venit în acest loc. Dacă e tradițional, e o problemă. E bine că este, e bine că-l avem, e bine că se vestește Evanghelia, dar trebuie să așteptăm ceva neobișnuit. Am venit obișnuit, e 8:30, am venit fiecare, slavă Domnului că suntem aici, nu e rău. Dar nu-i de ajuns! E doar rutină! S-a terminat cina? O să urmeze câteva cuvinte, la 10 unii ori să plece. N-am nimic cu dânsii, dar e o pierdere. O zice, chiar două predice, chiar prea mult. Ne ducem acasă. La noi înainte, când plecau acasă, mi-aduc aminte de mama, pleca săraca că avea 6 acasă și mergea la cină și la evanghelizare și apoi repede acasă. De ce? De 2 ori. O dată ca să mestece, să facă ceva la copii și a doua oară ca să zică, duceți-vă! Noi mai jucam fotbal, mai... Hai, duceți-vă! Și zicea așa de frumos și cu un zâmbet pe buze că venea de la cină. De la cine să vine cu zâmbetul pe buze? Hai, duceți-vă, și nu era rușine. Mai spuneam eu și altă dată, duminica nu era loc de bătaie. Pentru că venea de la bătaia lui, de la suferințele lui. Ce rost mai are să te mai gândești la... Ești... Nu este o mustrare, este spontană, este o constatare. Ce bine ar fi dacă n-aveți să trimiteți pe cineva la adunare, mai rămâneți. Sunteți o încurajare pentru noi. Sunteți un mijlocitor sau o mijlocitoare pentru lucrarea Evangheliei. Dacă Evanghelia nu mă sensibilizează, ceva nu e în regulă cu mine. Zice, asta este pentru mine și pentru tine. Tot Evanghelia. Cred că am reușit să supăr pe cineva, nu știu. Încercați și rămâneți. Nu se întâmplă nicio nenorocire. Ba s-ar putea ca Dumnezeu să zică, ai rămas? Da, am rămas. Am să te binecuvintez. Păi e evanghelizare, Doamne! Și este și zidire tot la evanghelizare, și este și închinare tot la evanghelizare, și mi se pare că El rămâne și la evanghelizare. Ar trebui să rămânem și noi. Dacă El rămâne, cum să pleci când El rămâne? E pădos. La Carol Davila, cu 10 ani în urmă, trebuia să pleci că nu mai era loc. Voi zice, face, spuneau frații, zice, gata, acum plecați, că vin alții. Se întâmplă așa ceva la noi? Băi, zice, trebuie să plecăm toți, că o să umple sala. Așa se întâmplă? Fantezie. E loc, rămâneți liniștiți. Deocamdată este loc. Bine ar fi să nu fie loc. Să zică frații, hai, gata, v-ați luat porții, aduceți-vă alții la rând. Dar balconul este gol, băncile sunt goale, aceștia sunt. Am început cu mustrările. Nu știu dacă mă ascultați un pic. Hai să mergem mai departe. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Ce greu i-a fost să asculte. Din punct de vedere fizic, a mers. Îmi pare rău că acum n-am iarăși datele să vă spun câte mile, câți kilometri a mers. Dar a mers dacă... ostenit de călătorie. Un frate foarte vioi cu 10 ani în urmă spunea că cărând în trupul lui firav, dumnezeirea a obosit, că dumnezeirea e grea. Dumnezeirea nu e o fantezie. Noi zicem, e ceva frumos, probabil, dar este ceva greu. Slava lui Dumnezeu, ceva greu. Ceva care ar trebui să mă apese. Ne apasă? Nu, ni se pare că e doar de decor. Interesant. Nu, slava lui Dumnezeu este ceva greu. Ceva care te obosește în sensul bun al cuvântului. Nu este obositor să cauți slava lui Dumnezeu în rugăciune, dar ce sunt obosit. Sau să cercetezi cuvântul, sau să faci o vizită, Doamne, păi zici, așa e slava lui Dumnezeu, e ceva care obosește. Dar care este plină! Plină. Ostenit de călătorie. Ce mântuitor avem. Atât de ostenit încât drăgălașii ăștia care erau cu el, relaxați s-au dus. Noi ce noi ne ducem? Vă duceți să luați de ale mâncării? Ce bine că vă duceți. Duceți-vă. De ce ce bine? Pentru că întâlnirea era particulară. Întâlnirea era singulară, întâlnirea era personală și noi suntem acum aici mulți. Dar ce mare lucru ar fi ca Domnul Iisus să se întâlnească cu mine astăzi și cu tine într-un mod neobișnuit. Pentru că dincolo de obișnuința prafului și a ostenelii, astea sunt lucruri obișnuite, ce s-a ascuns? Dumnezeul care străbate veșnicia și timpul, să vină să se întâlnească cu acest suflet. Ce întâlnire! Și dacă vreți, uitați-vă, în capitolul 3 este uriașul acesta care îl cheamă Nicodim. Un om înțelept, un om educat, o tobă de scriptură, un om deosebit, un om la locul lui, o grămadă de lucruri frumoase. Și în capitolul 4, o femeie, un bărbat și o femeie. La noi, în cultura noastră frățească, au fost disprețuite surorile, dar așa au luat dânsele porția. Nu sunt predicatoare, dar predic acasă. Asta nu e prea bine acasă. Cine conduce, trageți dumneavoastră concluzia. Dar vreau să spun despre educația de la noi, în care a fost un pic de exagerare. Învățăm de aici pe El care este așa de slobod, Dumnezeul binecuvântat în veci, care nu și-a făcut probleme venind femeia, ar fi trebuit să zică, stai un pic, mai așteaptă că trebuie să vină și ucenicii mei, nu pot să stau de vorbă cu tine. Domnul Iisus nu era, era tânăr, era foarte tânăr, putea să-și ia toate precauțiile. Așa se și întâmplă, știți, se mirau că stătea de vorbă cu o femeie. În capitolul 3 este spuma, este teologia, este... În capitolul 4 este o femeie, în capitolul 3 este un iudeu, în capitolul 4, la polul opus, o samariteană. Ce surprinși suntem de harul lui Dumnezeu. Priviți prin contrast. De aceea, noi cei care vrem să mai spunem câte ceva și altora, să fim oameni deschiși la minte. Credinciosul este deschis. Este liber. N-are prejudecăți. N-are legalisme. Credinciosul este cel mai deschis. Stă de vorbă cu oricine. Ce mare lucru! Nu disprețuiește pe nimeni. A pus Dumnezeu la ușa mea, acolo în Carol, un om necăjit, vreo 25 de ani, un băiat așa, cu probleme, cu necazuri, caută un loc unde să stea. Eu nu pot, că am și fată tânără, am și soția așa cum este și chiar mi-ar fi imposibil să-l găzduiesc. Și nu vă spun în ce condiții doarme și unde doarme. Și mereu Dumnezeu mă cercetează. Acesta care, mă rog, are condiția pe care o are, acesta este o bijuterie, un suflet. În ochii lui Dumnezeu poate e mai important decât Putin, că Putin săracul este și după aceea spală Putina. A terminat. Noi avem valorile noastre, el are valorile lui. Uitați-vă în text. A venit să stea de vorbă cu o doamnă care avea mari probleme. Nimeni nu o dorea, nimeni nu o vroia. Tocmai pe ea, a zice, e alegerea mea, care-i problema? Fac ce vreau. Trebuie. Ce evanghelie citim și ce încurcați suntem și ce legaliști și ce cu prejudecăți și nu se mai termină. Mintea mea și mintea ta, valorile mele și valorile tale. Uitați-vă la această întâlnire. El avea agenda lui. Dânsa avea vreo agendă? Nicio agendă. Totul era de rutină. Probabil făcuse și dânsa ceva pe acasă și acum zice, mă duc să scot apă. Amărâtul ăla care nu era bărbat, nici apă nu s-a dus să scoate. Ăștia-s bărbații. S-a dus săraca, necăjită, obișnuită, un drum de rutină. În rutina noastră, în viața noastră obișnuită, este șansa ca să se descopere el. La adunare, bine ar fi, dar pe stradă, în autobuz, acasă, în orice circunstanță, putem fi surprinși de întâlnirea cu el. Întâlnirea cu el pentru plinătate, întâlnirea cu el pentru cercetare, întâlnirea cu el pentru binecuvântare. Așteptați cu emoție. Vedeți ce avantaja suntem noi, noi citim acum aceste lucruri. Dânsa nu știa. Doamne, vrei să te întâlnești și cu mine? La care fântână? Poate în parc, te uiți la o arteziană. Ești obosit, ești supărat, ești... Doamne, stau și eu un pic, ce bine! Stai, că eu îi caut pe ăștia liniștiți sau pe aceștia care le provoc liniște în haosul în care trăim. Și nu doar în haosul gălăgiei exterioare. Azi noapte îmi venea să cobor din pas și să zic, măi, oameni buni, puțin bun simț, ținut-o așa, în continuu. Asta e. Dar să fie liniște în lăuntru. Este locul acela din Osea. A atras-o în pustie. Ea a venit, dar ce știa ea? Că era trasă cu funii de dragoste, de providența lui Dumnezeu. Ea zicea că merge să scoată apă. Săraca de ea, săraca de mine, săraca de tine. Da, sigur, îți trebuie apă, îți trebuie toate celelalte. Dar eu am altceva pentru tine. Ce? Un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Eu vreau pentru viața ta plinătate, vrea să spună el. Ei s-a consumat, mie și ție. Doamne, scoate-ne din rutina aceasta, din obișnuința asta, ce faci? Mă duc și o să gătesc. Ce faci? O să mă întâlnesc cu băiatul ăsta sau cu fata mea sau cu bărbatul meu. Oh. Dincolo de, este el. Vrea să se întâlnească cu mine pentru plinătate, pentru o viață din plin, pentru o viață care să mă împlinească. Uitați-vă la această scenă. De rutină pentru dânsa, el nu de rutină. El nu are treabă cu rutina, el nu face lucrurile ca să le facă cum le fac eu sau cum le faci tu. Când el este, el face ceva neobișnuit. Neobișnuit. Spunea el odată, ce lucru neobișnuit faceți? Când te rogi, ajungi la plinătate, ajungi la vreo întâlnire cu el, ai vreo făgăduință, ai vreo cercetare, ai vreo bucurie, trebuia să treacă prin Samaria, trebuie să treacă prin Colorian, trebuie să treacă prin viața mea, prin viața ta și să mă scoată dintr-o viață superficială, dintr-o viață în care trei zi, trei noapte, vino Doamne Iisuse. El poate, El e Dumnezeu. Uitați-vă că a reușit! A reușit! Cu cine? Cu o persoană care era de nereușit. Dânsa era pe toate planurile o nereușită. O nereușită. Poate și eu, poate și tu. El poate să reușească în viața mea. Termină cu prejudecățile. Termină nelule cu gândurile mai dinainte. Smerește-te. Lasă-l să intre! Nu doar cu iertarea, ci cu o viață de biruință și cu o viață din plin. Nu mai ne permite timpul, dar să reținem măcar lucrul acesta. Oricui va bea și a băut, slavă Domnului, oricui va bea, din apa pe care o voi da eu, este aici să ne dea ceva de la el, adevărat, o bucurie deplină, o sfințire deplină sau, dacă vreți, o pocăință deplină, că lucrurile o să le vedem în alte, dacă mai apucăm, cum au început lucrurile. Mi-a spus tot ce am făcut pentru că apoi să înțelegem noi că și el are de spus ceva. Tot ce a făcut el, care este mai mult decât tot ce am făcut eu. Tot ce am făcut eu, nu mă refer la cantitate, mă refer la calitate, mizerie, păcat. Și tot ce a făcut el acoperă infinit, nu doar toată vina mea, ci în contul sângelui său despre care a citit fratele de dimineață, este viața din plin, viața lui în mine, o viață de victorie, o viață de închinare, o viață care să se exprime și în afară, și în relațiile cu ceilalți. De unde vii? De la o viață deplină. De unde vii? Vin de la o întâlnire cu El. N-a fost doar religie, n-au fost doar vorbe, ci m-am întâlnit cu El. Îmi dă ceva neobișnuit. Să cerem mult și să primim mult. Facă Domnul ca să primim de la El. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Banca apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, lucrează Tu, Te credem pe cuvânt, că poți să ne duci la izvor. Și când ești la izvor, ce poți să faci decât să te saturi și care nu se termină, și să poți să chem și pe alții la acest izvor. Să ne dea Domnul câteva cuvinte de rugăciune, nu chinuite, chiar dacă sunt puține, din care să se vadă că El este izvorul. Amin.